وزارة الراديو سيسيلي. Jigirmalısı seşembe kün kitirgen xəbərlərge Azadlıq Radiosu nəticəyəsi mikrofon aldında Landış Xarası və bugün bizim tapşıruda Obama dəvlət buruşu kirtəsin kütərəgə şaqıra. Protest ıyıştırgan için Tatarstanın 12 komünisti partiyadan çıxarıldı. Tatarstan hükümeti oxşanı yaşlarının rəsmi tirkəlgən ıyışmalarına birəşək. Xalıq ara Müslüman kinosu festivalinde Tatarstan barı bir film bilgine qatnaşacaq. İrkutski Tatarları Qazandan yerdəm kütə. Azadlıq taşılayıq dünya xəllərinə küzətü həm Başqırstan yanalıqları bulaşaq. Qoşma Ştatlar Prezidenti Barack Obama televideniyə açıqış yasab, parlament əğzalarının ilinin dəvlət buruşu kirtəsini toğında yuqarıra kütərgə çaqırdı. Hükumət 2-ci avqustansında tiyişli tüləvlərini başqara alsın işin ona kubrək buruşqa kuruna rıxsət etuşi qanun kirək. Əmmi əligə bu yönəlişdə bir nindi tərəqiyyət də kurunmi. Parlamentta demokratlar bən respublikanlar bu məsələdə uzara kilişi almi. Tularaq itib Naif Akmal Sili.
Qoşma Ştatlar default mümkinliğine künnen kün nığıraq yoxınaya bara. Parlamentta Respublikanlar bilen demokratlar dövlet buruşları kirtesin ni kadar kütarı turunda kilişuga irişe almay. 14,13 trilyon dollarlıq buruş kirtesin kütarı zarur. Yağni hükümetke toğında kubrak buruşqa kiruni rıxsat etu zarur. Hem bu 2 avgustqa kadar işlenirge tiyiş. Çünkü şundan son devletinin tiyişli tülevlerini boşqaru uşun oxşası qolmayaşaq. AQSh prezidenti Barack Obama dushanba kuni televideniye osha chiqishida demokratlar taqdim etgan planni yoqlab söyledi hem burish kirtasini ko'tarmau ilga big zo'r ziyan keltirashak dedi.
Unfortunately for the past several weeks Republican House members have essentially said
Qizg'anishki, so'nggi vaqtlarda vakillar palatasining respublikan a'zolari bor tek qolganlar shig'imlarni kimitu zarurligi bilan kelishgan shiroqdagina Amerikadagi birinchi defaultni buldirmoq uchun tovush berishaklarini bildirdi. Agar bu shulay bo'lib, biz defaultga borib jetsak, bizning borliq hisoblarimizni to'lash uchun da yetarli oqshamiz bo'lmayashaq. Sotsial iminlik hisoblarida, veteranlarga to'lovlarda, minglar shakllarini amalga oshiruv uchun to'lovlarda mumkin bo'lmayashaq. Tarixda birinchi martaba AQShning kredit darajasi 3 obyektligidan tuban tagarayashaq. Dünyadagi investorlar Qo'shma Shtatlar endi mundan ari ishonchli to'g'rimi deb o'ylamashaq, dedi Obama. Burish kirtasini ko'tarib turganda bahs dunyo bozorlarida da shog'la. Oltin bayasi bunga qadar bir qo'shanda ko'rilmagan biyiklikka ko'tarildi. Dunyo bozorlarida dollarning bayasi tusha bora, chunki investorlar defaultning AQSh iqtisodini ham dunyo iqtisodining o'sishiga ziyon keltirishiga birshula. Xalqaro valyuta fondi burish kirtasini vaqtinda ko'tarmau AQShning hukumat obligatsiyalarining reytingin tushirishak ham bank protsentlarining ortuvuna keltirishak deb kesatdi. Xalqaro valyuta fondi shulay yo'q dunyo finans bozorlarida AQSh obligatsiyalarining zo'r o'rin tutuvi sababli defaultning ta'siri global darajada da naqshog'lashaq dedi. Analitiklar aytuvunsha kredit reytingin kimitu bank protsentlarining ortuvuna keltirishi mumkin. Bu investorlarning AQSh hukumati obligatsiyalarini o'zlarinda tutgan uchun to'lovlarini orttirishi bilan anglatila. Obama o'z chiqishida default borliq amerikanlar uchun solimlarning ortuvuna teng bo'lashaq, chunki burishqa oqsha oluv uchun protsentlarda ortashaq dedi. Shuluq vaqtda Obama kelishuvga alida umid bo'luvini aytib, finans bozorlarini tinchlantirishga tirishdi.
I've told leaders of both parties that they must come up with a fair compromise in the next few days.
Men ikki yaqinda yetakchilarga oldagi bir necha kun ichida Kongressning ikki palatasidan da o'tarlik ham men imzolay olarlik kompromissga erishishga tayyorligimni aytdim. Men bunday kompromissga erisha olishimizga ishonaman. Kelishmovchiliklar bo'lsa-da, mungarcha men respublikan yetakchiligi bilan o'rtaq til topaydim. Hem min iki firqadan da parlament a'zolarining siyosatni shitga qo'yib bizga taraqqiyotga erishishga yordam etishagini umidlanam, dedi Obama. Respublikanlar da demokratlar da defaultga yo'l qo'ymayishaqlarini aytib kela. Ammo ular AQShning davlat burishi kirtasini ko'tarib turganda alida kelisha olmay. Respublikanlar burish kirtasini oldagi bir necha oyga yetarli etib ko'tarishga tili. Demokratlar ise 2012 yılının küzünde ötecek prezident soylavuğa kadar bu meselege kiri koytırga tilemi. Çünkü soylav aldığından bu turda kilişu tağında kıyınırak bulaşak.
Naif Akmalını tınladık.
Ozatlıq Radiosu.
Татарстан яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республика коммунистлары Дума сайлауларына партиядан кемнәр катнашачагын билгеләде. Намзәтләрне билгеләү җыелышы исә зур шау-шу белән үтте. Каршылык чарасын оештырган оппозиция төркеменнән 12 әгъза фирқадан кулды. Бу хакта матбугат очрашуында әйтелде. Анда Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир катнашты.
Матбугат конференциясе фирқаның Татарстан бүлеге уздырган 19-нчы конференция нәтиҗәләренә багышланган булса да, очрашуда сүз күбрәк җыелыш алдыннан булган шаушуның сәбәпләрен тикшерүгә кайтып калды. Партия җитәкчелеге бу чараны махсус алдан оештырылган провокация дип саный. Мондый хәлнең әле булганы юк иде. Бу устав тышы ризасызлык чарасы бернинди дә кысага сыя алмый дип сүзен башлады Татарстан коммунистлары җитәкчесе Хафиз Миргалимов. Аның сүзләренчә, июльнең 23-нә билгеләнгән партияның 19-нчы конференциясе ничек кенә булмасын барыбер үз нәтиҗәсенә ирешкән. Мандат комиссиясе вәкаләтләрен таныган 74 делегатның 51-е конференциядә теркәлгән. Бу делегатлар тиешле санның 70%-ын тәшкил иткәнгә күрә кворумга ирешелде дип белдерде Миргалимов. Конференция нәтиҗәләре буенча Дума сайлауларына фирқаның Татарстан бүлегеннән 4 дистәгә якын кандидат катнаша.
Безнең списокыбызда 38 кеше за список проголосовали, тавышларын бирделәр. 49 кеше, 51 кешедән берсе воздержался, берсе каршы җавап бирде. Главным безнең списокыбызда беренче бара Камаиды Владимир Петрович, это адмирал флота, депутат Госдумы. Без аны тәкъдим иттек. Үзәк списокка да Россия күләмендә, Россия күләмендә була торган. Аннан соң сезнең беренче секретарегез бара, Миргалимов. Аннан соң безнең бара Прокофьев Артем Вячеславович. Дүртенче булып бара безнең Нуретдинов Рафаэль Фаттакович. И бишенче безнең бара ким Олег Чабанкович, Нижний Новгородтан. Бу безнең партиянең тәкъдиме белән кертелде.
Дип Дума сайлауларына Татарстаннан катнашучы депутатларның исемләрен санап үтте ул. Миргалимов сүзләренчә, быелгы сайлауларда коммунистлар фирқасыннан яшь намзәтләр көч сынашачак.
Безнең монда 12 яшь кандидатыбыз. Безнең Казанда 5 секретарыбызның яше 30-га да тулмаган. Местные отделларны возглавителләр.
Диол. Оппозиция төркеме әйткәнчә, коммунистлар партиясыннан Дума сайлауларына кандидатлар исемлеге башында олигархлар тора дигән сүзләрне исә Хафиз Миргалимов дөресеккә туры килми дип кире кага.
Вот давай скорик. Камаидов, олигарх мы? Уважаемый человек, адмирал флота. Пора дингезде эшләгәндә Татарстан анарга, ул Татарстанга авыр шундый экономик кризистә бик зур ярдәм күрсәтте. Нәрсә, сезнең беренче секретарь олигарх мы? Кая ул 5 миллионны катыш күрсәтсеннәр аны миңа, мин аларга бүләк итәм. Депутатларны инә күзеннән күрсәттеләр. Әгәр дә мин москвичны күрсәтмәсәм, миңа бит әйтәләр, Миргалев, ник алдыйсың? Бит сез күрдегез. Анда Жигули, москвич и так далее. Кайка, не зәсеннәр, мин бирәм аны бүләккә. Менә алар депутат исеменнән төзелгәндә үзләре асчылатта булып, үзләрен тәкъдимнән кертергә тырышалар. Халык проголосовал. Миндә бер тавыш. Менә минем көрәштәшләремдә тоже бер тавыш. Просто демократиянең традиция принципы үтәргә кирәк. Алар аны үтәми.
Дип белдерде ул. Хафиз Миргалимовтан Коммунистлар партиясының сайлауы алды программасы белән таныштыруын сорагач, ул бу сорауны хакимият партиясе эшләмәгән эшләрне аңлатып җавапланды.
Безнең кризистан чыгу юлы программасы бар. Аның беренче пункты булып тора нефть, газ, энергетиканы Норвегиядә кебек халык файдасына эшләргә тиеш. Икенчедән ЖКХ тарифларын безгә туктатырга кирәк үсүен. Халыкның пенсиясе җитми, зарплатасы җитми, үзенә дарауларга, балаларын киндерергә, һәм башка чыганакларга тотарга. Менә без карыйбыз. Аннары өченчедән эшсезлек мәсьәләсе. Менә хәзер Путин обещайте где-то бер 20 миллион эшләрен ясарга. Пока ясасыннар 4 миллионны, или Татарстанда пока ясасыннар 60-70 меңгә. Аның бит мөмкинлеге бар. Авыл хуҗалыгын карагыз. Нәрсә генә эшләмим бар мин. көзгез күрәсез, эшсезлек, укытучыларның мәсьәләсен карагыз. Авыл укытучыларның өлгөтләрен алдылар, бит аңызы барса да бар. Аннар бер закон о ветеранах дигән законны без әзерләдек. Анда төп-төкел язылган иде. Нинди кешеләр, нинди нәрсәләр. Аннасын сез карагыз, тагын бер мәсьәлә. Яшьләрнең воспитаниесен, нәрсә аңлар кирәктә күрәләр, төбәктә нәрсә күреп үсәләр. Буларның бөтен мәсьәләсен эшләргә була, һәм эшләргә кирәк. Аннары бакча şirketләренең мөгәлләмәсен карагыз. Ул турда без уже курылы түгәрәк үстәл уйштырдык, президентка җиткердек. Кадр менә сыгыз ела. Буларны санап китсәң бик күп. Власның кулы тимәгән, карары барып җитмәгән, законы эшләмәгән якларга без үзебезнең тәкъдимләрне кертәбез, һәм безнең 11 программа бар. Шул программаны адымдан адым ясап тормышка ашырырга тырышабыз. Сез аны күрәсез, безнең фрак 6 гына кеше Густавитта нинди эшчәнлек алып барабыз. Шуның өчен без буш сүз генә сөйләмибез, реальны сүзне сөйләп, үзебез законнарыбызны, үзебез тәкъдимләребезне безнең депутат вертикале белән поселенческий уровеннән госдума уровенә кадәр бер команда булып без эшлибез.
Дип белдерде Коммунистлар партиясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов журналистлар белән уздырган матбугат очрашуында.
Райнур Шакир Татарстан Коммунистлар партиясы тирәсендәге вәзгыять белән таныштырды. Узган шимбә көнне Казанда үткән соңгы хисап җыелышында коммунистлар бер-берсен партияның нигезнәмәсен бозуда гаепләде, һәм анда зур гауга купты.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Татарстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Республикадагы яшьләр оешмаларына бүленә торган акчалар бары рәсми теркәлгәннәргә генә биреләчәк. Быел ул 600 миллион сум булса, киләсе елга тагын да артачак. Мисал өчен мин татарча сөйләшәм, чәк-чәк пати кебек чараларны оештырган үзебез татар яшьләре хәрәкәтенә бу акчалар бирелми, чөнки алар рәсми теркәлмәгән. Грантларны да 30 яше тулмаганнарга гына бирәчәкләр. Бу хакта хөкүмәт йортында узган Татарстан яшьләр оешмалары вәкилләре белән очрашу вакытында әйтелде. Тулырак итеп Гүзәл Мәхмүтова сөйли.
Яшьләр оешмаларына кагылышлы сораулар күп булганлыктан, оешма вәкилләре бу очрашуның уздырылуын бик урынлы дип таптылар. Быел яшьләр оешмаларына 600 миллион сум чамасында финанс бирү планлаштырыла. Ә икенче елга бу сумма 1 миллиард 200 мең сумга җиткерләчәк. Ләкин акчалата ярдәм бары тик юридик яктан дөрес формулашкан оешмаларга гына бирелә, дип белдерде Татарстан Республикасының премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева. Хәзер яшьләр оешмалары грант алырга дип гариза бирү белән мавыга. Оешмаларның төрледән-төрле проектлар белән грант алуга катнашулары аларның көч кыдрәтен, дәрәҗәсен арттырырга ярдәм итә. Ләкин җыелышта кайсы оешманың нинди проект тәкъдим итүе әйтелмәде. Һәрхәлдә алар бер-берсенең планнарын алдан беләләр дигән фикер туды. Шуны да әйтергә кирәк, җыелышка журналистлар никтер чакырылмаган иде. Очрашу әңгәмә формасында булганлыктан, оешма вәкилләре бер-берсе белән фикер уртаклашып, үз тәкъдимнәре белән таныштырдылар. Мондый оешмаларга күбрәк яшьләрне җәлеп итәр өчен нишләргә була? Күп яшьләр мондый оешмаларга кереп, яңалыклар урнаштырып, аңа яңа төс кертүне кирәк дип санамый. Хәзерге яшьләр дә бу оешмаларга ничектер битараф карый дигән фикерләрдә аңгырады җыелышта. Хәзерге күпчелек оешмалар рәсми рәвештә танылмаган, уртак бина булдыру шартлары да шактый кыйынлыклар алып килә икән. Зилә Вәлиева әлеге проблемаларны чишү өчен яшьләрнең тәрбиясез калган балаларның үсеп килүче буынның ихтыяҗларын күздә тотып, кызыксынуларны берләштерүгә нигезләнгән оешмаларны булдыру кирәк дип белдерде. Хөкүмәт яшьләр оешмаларыннан проектлар көтә. Аларның проектлар белән төрле чара конкурсларда катнашуы оешмаларга күрүчеләр санын да арттыруга китерә, ди премьер-министр урынбасары. Ләкин грант тотуга нигезләнгән проектларда катнашучыларның яш чикләнеше проблемасы бар. Ни дә булса проект тәкъдим итүчеләрнең яше 30-дан артмаска тиеш икән. Безнең оешмада инде тәҗрибә тупларга өлгергән 35-40 яшьтәге вәкилләр саны шактый күп. Аларның чараларда катнаша алмаулары бик аяныч дигән фикер белән уртаклашты Татарстан Республикасының яш галимнәр һәм белгечләр хәрәкәт оешмасын җитәкләгән Виктор Туманин. Грант тотарга катнашу өчен дә бик күп кагазлар тутыру сорала. Ул аңлашыла да, ләкин аларның дөрес итеп тутырылмавы мөмкинлекләрне кимитә, шунлыктан кызыклы проектлар күрсәтелми кала, ди Татарстан Республикасының аграр яшьләр оешмасы вәкиле Ләйсән Тухватуллина. Татарстанда яшьләр оешмаларының үсеше һәм танылуы өчен проектларны интернет челтәренә урнаштыруны кулай күреп була. Ул проектлар белән танышучылар саны арткан саен, чит ил инвесторларын җәлеп итү мөмкинчелеге дә барлыкка килә. Безнең оешма инде 4-нче ел эшләп килә. Катнашучылар саны 20-дән артмаса да, төрле милләтләрнең мөнәсәбәтләрен ныгытуга юлланган бу оешманы бик кирәкле дип саныйм. Иң мөһиме яшь буынның туган проблемаларын чишергә булышу, аларга дөрес юл күрсәтү, иҗатка, сәнгатькә омтылышларын арттыру, ди Татарстан Республикасының төрле милләт яшьләрен җыйган оешма вәкиле Тамуна Бахия.
Самый главный наша цель, в принципе, нашей организации это улучшение межнациональных отношений между представителями различных национальностей, проживающих на территории всего Татарстана. Очень мало молодежи приходит вот именно в ассамблею, и мало так активных людей, которые, в принципе, хотят решать межнациональные какие-то конфликты, вопросы.
Яшьләрнең социаль активлыгын күтәрүгә нигезләнгән бу оешмаларны ныгыту хөкүмәтнең төп вазифаларының берсе дип карарга була. Әлбәттә, яшьләр оешмаларына дип аталган миллионнар тиешле проектлар өчен тотылса, ниһаять оешмалар үсеш белән алга планга чыгар иде.
Гүзәл Мәхмүтова хөкүмәт йортында Татарстан яшьләре оешмалары вәкилләре белән узган очрашу турында сөйләде. Хәзерге минутларда Казанда Акбарс яшьләр үзәгендә татар яшьләре көннәренең тантаналы ачылышы бара. Анда барлыгы чит илләрдән һәм Русия төбәкләреннән 180-ләп вәкил катнаша. 21-нче татар яшьләре көннәре турында тулырак әйтеп, Азатлык дулкындарында алдагы көннәрдә тыңларсыз. Ә башкорт яшьләре көннәре 29-31 июль көннәрендә Баймак районы Граф күле буенда үтәчәк. Бу чараны ел саен башкорт яшьләре иттифагы оештырып килә. Лилия Зариповага иттифакның рәис вазифаларын башкаручы Флорид Багаев башкорт яшьләре көннәренә әзерлек турында сөйләде.
Яшьләр Башкортстанның бүтә районнарыннан була һәм шулай ук күрше өлкәләрдә, мәсәлән, безнең Силәбелә башкорт яшьләре иттифагы бар, Ырымбурда бар, шулай ук Хамардан да килергә йөриләр. Осы күрше өлкәләрдән киләләр инде.
Ә башкорт телен куллану махсус рәвештә буламы?
Ондай ограничениелар юк бит. Төрле милләт вәкилләре килә ала. Ну, мына саралар күбенсә башкорт телендә була инде. Булай бүтә милләт вәкилләренә унда килеп катнаша ала, күрә ала, ял итә ала, чөнки унда өч көн буена була бит инде табигатьтә. Озор Баймак районында, Күле буенда.
Ә берәр башкорт танылган шәхесләре буламы?
Артистлардан Караван Гарай төркеме ысылышы хаясак, Вилдан Ярулин, мәсәлән, яш йырсылардан бик күп, мәсәлән, билдәле шул. МС Баш, Радик Юлашенко, КВН-дан. Артистлардан күбеге шул сарала катнашасаклар, шулай бик күп дәүләт эшмәкәрләре була, мәсәлән, Госдуманың депутаты Марсель Юсупов, яңарак кына безнең бөтә дөнья башкортлары форумының рәисе булып сайланды. Безгә шул ярдәм кулын узды инде. Ул киләсәк шулай ук мәдәният буенча министерствонан киләләрне, яшьләр министрлыгыннан киләсәкләр 29-ы безнең райондардан делегациялар киләләр. Улар өчен махсус көндәр төзелгәннәре, тик райондардан киләләр. Улар өчен мәсәлән 11-дән 12-дән башлап таңгы 5-кә кадәр концерт буласак инде. Һәм менә шул сараның официаль көнендә, 30-ы көндә күңел асу саралары 11-дә гомумән безнең бик күп төрле конкурслар була. Халыкай конкурсы була бит инде. Йыйын халыкай. Мәсәлән, буна традицион булган халыкай конкурсы теге башкорт халыклары конкурсы, мәсәлән, быел республика кимәлендә үтмәне. Һәм шуңа без уйланып та, что ошо сараны бат менә ошо йыйында үткәрергә булдыгын. Урал бөркете сарагы була ул егетләр арасында. Шулай буна без ел дәвамында рэп культурасын теге үстертер өчен рэп батыллар үткәрдек. Һәм шунда катнашкан яшь йырчылар, әйе, башкорт рэпы, без батулар үткәрдек, унда нидер бүләктәр менән, нидер менән, ярыштар менән, һәм менә шунда катнашкан кешеләр фестивальдә катнашса, шулай ук безнең билдәле мәрхүм булган Дәрвиш төркеменең солисты Димәнән истәлегенә рок-фестиваль буласа, һәм бик күп аган поп стилендә ярылган артистлар буласа, шулай ук безнең КВН фестивале үтәсәк башкорт телендә. Унда шул нәрәк егетләр олар теге
кызханау була инде.
Батыр буларак шундай бик күп кызыклы конкурста катнаша алалар, мәсәлән, көз сынашу буенча унда, мәсәлән, ну, кызыклы, мәсәлән, шул олы ташты бренсик апараларны ниндидер арала, мәсәлән, сөңгер гыталармы, шул видеолар була, үзләр менә таныштырып үтәләр инде, бәлки кемдер биюгә ияләр ниндидер кемдер йырлай беләләр.
Форумдардың берәһендә мин ифирткес исемлекләр булмаясак дип укыным, бул дөресме?
Безнең традицион башкорт яшьләре иттифагы республикала беренче булып алкоголь исемлеккә каршы саралар үткәрә башлады. Мәсәлән, Тухан Алтынсый елда беренче яшьлек шоу у Хәмер Харам дивизиясында үтте һәм традицион башкорт яшьләре иттифагының булган бөтә саралары ел дәвамында үткән. Улар эсемлеккә каршы сәламәт тормыш өчен бара һәм ошо саралала без бунда алкоголь һату тыела һәм монда индерү эстеу шу сара үткән урында мотлак тыела инде. Чөнки безнең мәсәлән бик күп спорт ярышлары үтә һәм безнең бу сара сәламәт тормышты пропагандалау үсте сәламәтсәндә сәламәт рух дигән девиз астында үтә инде. Шәхси нидер буласак, хатылсылар, улар, мәсәлән, Баймақтауында бик күп кымыз заводтары бар, кымызды да хатылсақтар, икенсе, соттар, хаулар хатыласақ, мәсәлән, шул шашлык һәм башка төрле.
Һәм бүгенге көндә беләһегезме, юкмы, татар яшьләр көннәре лә үтә, һәм татар оешмалары менән элемтәгез нинди? Хезмәттәшлек турында уйламайсызмы бер-берегезгә сакырышып? Бер-берегезгә барыпмы?
Үкенескә каршы безнең мондый тыгыз бәйләнешләр юк, ләкин безнең мондый ниятләр бар, мондый бәйләнеште булдырырга, чөнки без, мәсәлән, бөтә дөнья төрек яшьләре берлегендә лә, моны, мәсәлән, төрле илләргә йөрибез, онда сорашабыз, татар яшьләре менән икенче форумларга йөрибез, без гелтеге тату арашып торабыз. Әлеге вакытта безнең шулмы социаль телләр кимәлендә генә аралашу бара инде татар яшьләре менән. Бу әлбәттә киләләр бик шат булыр, ләкин мына шулай дигән мөмкинчелекләр булмагас, шулай мына хөкүмәт разрешениене мына ошо аналагына бирде бит инде шуңа мәсәлән күп кеше теге куркып торды, теге официаль сара булмагас, кит өлкәләрдән кунакларды шул дигән чакыру мөмкинчелеге булманы инде. Оештырысы шул башка дәшләр иттифагы яшьләр инде күбрәге эш группаларында эшләй, шулай ук мына Министерство культуры безгә мәдәни саралар үткәрергә ярдәм итәбез динеләр. Шулай ук, мәсәлән, спорт министрлыгы спорт ярышларын бик күп оештыру, нәен өлешен оештыру буенча үзенә Баймак районы администрациясе ала һәм бөтә дөнья башкортлары курылтайы инде. Нинди бернинди дә сәяси лозунгтар менән булмай, матур итеп, матур табигать сагында ял итеп, күңел асып, шул спорт уеннарында уйнап, мәдәни конкурсларда катнашып, бергәләп ял итеп кайтайык, шундый теләгем дә яшьләргә. Безнең теге мәдәни һәм спорт ярышларыннан башка безнең милли уеннар буласак, шул традицион тукта хикерү, аркан тартышу һәм башкалар, һәм шулай ук быел экономика, бизнес буенча семинарлар һәм тренингтар үткәргән икән инде. Мына шул яшьләрне шул бизнес өлкәһенә ялып итәрсез. Быел башлап карайбыз, бизнес үсешә безнең теге республика Нейлә арта витимдә тиге, финансиягыла дәрәҗәһелә тиге, шундый максатлар бар.
Флорид Багаев Лилия Зариповага башкорт яшьләре көннәренә әзерлек турында сөйләде. Башкортстанда праймриз дәвам итә. Русия Дәүләт Думасы депутаты әйтүенчә, бу төбәкләрдә проблемаларны яхшы белгән сәләтле кешеләрне ачыклау һәм аларны хакимияткә җәлеп итү максатларында оештырыла. Тывада узган Саян таулары бәйгесендә Башкортстаннан Айдар Хәмзин беренче урынны яулаган. Республикада беренче тапкыр бал бәйрәме оештырылды. Анда Кушма Штатлар, Германия һәм Кытайдан да кунаклар катнашты. Киләчәктә бу чараны бал фестиваленә әйләндерү күздә тотыла. Тулырак итеп Рәмзит Әбүләев сөйли.
Башкортстанда көннәр бик эсе тора. Гадәттәгесә көндә бер кешенең һауга батып үлүе турында хәбәр ителә. Эсеннән шулай ук юл транспорт фаҗигаләре арткан. Ял көннәрендә генә 10 кешенең гомере өзелгән. Бүгенгә һәлак булганнар 16 кеше. Киләсе атнада Башкортстанда эсе һава торышы өстенлек итәсәк. Синоптиктар күзаллауынса, төндә 18-20, ә көндез 34-35 градус эсе булуы көтелә. Башкала аэропортыннан Авианова ысқысы өфі вақыты менән бүгін иртәнге 8 сәғәт 30 минутта ғына һауаға күтәрелде. Кисә өфі Мәскәү юнәлешендә ысусы 157 пассажир көндөзге сәғәт 12-лә Мәскәүгә юлланырға тейеш ине. Әммә пассажирлар өфі аэропортында қалды. Улар самолетка тәғәйен вақытта урынлаша, әммә сәғәт самаһа вақыттан һуң рейстың кисектерлеуе тураһында иғлан ителә. Рейс самолеттың шассиһы бұзылу арқаһында кисектерелгән дигән мәгълүмәт таратыла. Бүген иртән иң сыдамлы 45 пассажир Мәскәүгә осты.
Азатлык радиосы Уфа.
4 килограмм кыйммәтле металл Өфөлә Силәбе өлкәһе вәкиле техник көмеш һатканда кулга алынды. Силәбе өлкәһе кешеһенең ниәте кыйммәтле металлды һатып алыучылар эзләгәндә үк мәгълүм була. Бер нисә осраклы осрашудан һуң мәгълүмәт тулыһынса асыклана һәм ул шартлы һатып алусы менән килешү төзегәндә кулга алына. Әлеге вакытта тартып алынган көмеш экспертизага ибәрелгән. Кулга алынучыга карата кыйммәтле металлдардан законһыҙ әйләнеше статьяһы буенча енәет эше кузгатыу мәсьәләһе хәл ителә. Башкортостан президенты Рустам Хамитов виртуаль киңлектә әүдем эшмәкәрлек алып барган Рәсәй төбәк итәкселәре рейтингында тәүге 10-ау арасына инде. Бул турала Төбәк мәгълүмәт институты хәбәр итте. Тикшерүдә губернаторларның блогында халык менән аралашу һәм уларга яуап бирү критерийлары каралган. Июнь аенда республика итәксеһе үзенең блогында 7 язма калдыра һәм быга карата тере журналды караусы 1315 кеше уй-фикерен белдерә. Бүген Мәләүездә сираттагы праймериз үтте. Тавыш бирүләр республикала 23 августка тиклем дәвам итәсәк. 123 кандидаттың 15-е генә Дәүләт Думаһына һайлана. Праймериз тап төбәктәрдәге проблемаларды ныклы белгән һәләтле кешеләрне асыклау, уларды хакимияткә ялеп итү максатында оештырыла ди Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мырзабаева.
Праймериз алдан һайлау сарахы дип әйтергә була инде. Дөйем халык праймеризы җәмәгатьчелек белән ысынмагәндә васык бәйләнештен ныгыту өчен дә зур азым булып тора. Праймериз ул беренчедән кадрларны резервта туплай, икенчедән гомумән бәсек төбәкләрендә кадрларның резервын потенциалын алдан билгеләй ала. Шуңа күрә буласак Дәүләт Думаһына алтынсы сакырылышына депутатлар арасыннан бөтәһе лә 120 кешенән әлбәттә үтмәячәк. Ләкин бу праймеризга катнашкан кешеләр һәрберсе сынау тота дип уйлыйм һәлафлар алдында үзенә баһа алырга тиеш дип ханаем. Игътибар җитте, шуныһы куанычлы.
Азатлыкта Уфа авазы.
ТВ Республикаһында яш башкаручыларның Саян таулары конкурсы үтә. Уның тәүге йомгаклары ла игълан ителде. Баһалама агзалары бер тавыштан Айдар Хамзинга беренче урын бирергә карар иткән.
Бу көндәр безнең өчен бик дәһшәткә бик бай булды. ТВ-га килгәндә безне Алтын Булат дигән туристик комплекста урнаштырдылар. Ул нимә һәмнән кызык, унда тик төймәләр генә тора, без шунда зур төймәлә эшәнек. Ә инде конкурстан әйткәндә 22 катнашучы булды. Казахстан, Бурятия, Тыва, Калмыкия, Хакасия, Монголиянан төрле йортылар килде. Һәр катнашучы 2 йыр әзерләп башкарды. Мин Уралым һәм Белһәң икән дигән йырларды башкарып, беренче урын яуланым.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала бал байрамы үтте. Тәүге тапкыр оештырылган сара Гафури районының Сәйетбаба авылында бик күп умартасыларды йыйды. Бында сәстәренә сал төшкән умартасылардан тыш яшьтәре дә күп ине. Илнар Искәндәров уларның береһе.
Умартасы белән шөгыльләнү бик яхшы. Ул бик кызык шөгыль. Кызларга ихтиёр менә карап торган та кызык була.
Байрам үзе үк умарта күсен хәтерләтте. Шифалы бал өстәл түрендә. Кунактар Сәйетбаба авылы вәкилләре Айдар Һөйендеков менән Юнир Кунафиндың Федоровка районыннан Азат Хабибуллинның балын ихлас тәмләне. 70 умарта тоткан Альбина менән Рифкат Мөлүковтарның батмандары ла игътибардан ситтә калманы. Улар иң тәмле бал номинациясе җиңүчеләре дип танылды. Умартасылык һәм апитерапия буенча гыйльми тикшеренең үзәге итәксеһе Әмир Ишумгылов әйтүенсә, башкорт балын пропагандалау яһәтеннән ошондай саралар зур әһәмияткә ия.
Бүген Башкортстан ерендә бал байрамы беренчеләрдән булып тора. Чөнки башкорт балы безнең Башкортстанның символы булып тора. Шуңа бу байрамны без елда үткәрергә тиешбез. Һәм бу байрамны республика күләмендә бал фестивалинә әйләндереп йөрергә тиешбез.
Башкорт балының составында файдалы микроэлементтар булуы инде күптән расланган. Галимдар уның ярдәмендә әллә күпме медицина даруы етештерүгә өлгәшкән ди Актермә рәисе Ләлә Биишева.
Әлегелектән белең менә идәйләр, апайлар, өләшәйләр биттәренә бал буяп үзләрен шырыштарын бетерә торганнар. Бұл үзе бір түрле дауа. Шының үшін башқұрт яшәр, башқұрт балы яшәр, башқұртыбыз яшәр.
Бал байрамына Америка Кушма Штаттары, Кытай, Германия вәкилләре лә килгәйне. Сарының катнашучылар да, кунаклар да кынагат калды. Киләсәктә ошондай бал байрамы Өфөлә лә үтәсәк. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Быйыл Казанда узаша Халыгара мусульман киносы фестивалендә Татарстаннан нибары бер фильм катнашачак. Аның сәбәбе финанс проблемнар һәм тәкъдим ителгән фильмнарның сәнгати яктан югары дәрәҗәдә булмавы белән бәйле. Гомумән Русиядә төшерелгән фильмнарның берсе дә мактанырлык түгел. Тулырак итеп хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиеваны тыңлыйк.
Күптән түгел быйыл узачак 7-нче халыкара мусульман киносы фестивалендә катнашачак фильмнар билгеле булды. Татарстаннан исә быйыл «Вдохновленный Тукаем» дип исемләнгән фильм тәкъдим ителәчәк. Ул Татарстанның халык артисты Абдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, билгеле музыкант Рөстәм Әбәзовка багышланган. Фильмда Рөстәм Әбәзовның Тукайга багышланган иҗаты турында сөйләнә. Аны режиссер Николай Морозов төшергән. Республикадан быйыл фестиваль өчен фильмнар асты тәкъдим ителгән. Төшерелгәннәре дә фестиваль кысаларына сәнгати яктан яраклы түгел икән. Фильмнарның аз төшерелүе республиканың кинолар төшерергә финанс яктан мөмкинлеге булмавы белән бәйле, ди режиссер драматург Салават Юзеев.
Башка фильмнар конкурска эләкмәгән. Менә быел бик фильмнар Татарстаннан.
Ә ни өчен булган шулай әз менә тәкъдим ителгән?
Ну, финанс ягыннан инде менә кризис башлангач, менә финансирование Татарстанга кимеген, менә фильмнар хәзер әзерлек төшерелә. Ну, беләсезме? Менә фильмнар бар, но ул менә фестиваль өчен эшләнгән түгел фильмнар. Менә харасак, менә фильм менә шундый бар. Татарстан, участие Татарстана в Великой Отечественной войне. Менә сондай фильм, ну, бәлки кызыктыр фильм, но фестивальда катнашырга ул фильмне без алмыйбыз.
Быйылгы фестивальда катнашу өчен барлыгы 40 илдән 300ләп фильм тәкъдим ителгән. Алар арасында беренче тапкыр Эстония, Таиланд, Филиппина, Кения, Словения, Чад, Грузия кебек илләр дә катнаша. Аеруча Кыргызстаннан тәкъдим ителгән фильмнарны яхшы сыйфатта, ди Салават Юзеев.
Кыргызстаннан 3 фильм килде дә, бөтенесе дә конкурска эләккән. Аларның менә кино ягыннан алар бик көчле кешеләр. Башкортлар җибәргәннәр, бик кызык фильм. Азербайджаннан, аннан менә гарәп илләреннән, Иран, Саудовская Аравия, Палестина. Менә шундый илләрдән, мин әйтмәс идем, менә анда Россиядән менә көчле фильмнар. Анда да начар фильмнар бик күп.
Фильмнарны сайлап алганда беренче чиратта аның сәнгати яктан сыйфатына игътибар ителгән. Алар йөрәккә үтәрлек булырга тиешле, Салават Юзеев. Шуның өчен күбрәк тормыш турындагы фильмнар сайланган. Сайлап алу комиссиясенә быел режиссер Салават Юзеев, кинофестивальнең программалар мөдире Илшат Латыпов, Италия режиссеры Ингрид Демец, фестивальнең иҗтимагый элемтәләр буенча мөдире Мурат Секакмия кергән. Комиссия рәисе итеп Русиянең танылган кино белгече Сергей Кудрясов билгеләнгән. 300ләп тәкъдим ителгән фильмның нибары 40 гына конкурс аша үткән. Кино тасмаларының күбесе Иран, Төркия, Пакистан, Үзбекстаннан җибәрелгән. Шулай ук быел Сәгуд Гарәбстаны, Сирия, Бөек Британия, Италия, Мексика, Греция, Хиндстан кебек илләр дә үз киноларын тәкъдим иткән. Быел фильмнар һәр елны билгеләнгән номинацияләр буенча бәяләнер дип көтелә. Шулай ук конкурс программасыннан тыш тамашачы игътибарына лаеклы булган 20 фильм күрсәтеләчәк. Алар Азия киңлеге Татарстанда эшләнгән дигән тематик бүлекләрдә булачак. Конкурс программасыннан тыш күрсәтеләчәк югары профессиональ дәрәҗәдәге яңа үзбәк фильмнарына аерым урын биреләчәк. Быел фестивальнең жюри рәисе итеп күренекле режиссер Русия Федерациясының сәнгать эшлеклесе һәм Русияның халык артисты Владимир Хатиненко билгеләнгән. Ул 2005 елдагы фестивальдә мөселман фильмы белән җиңеп чыккан. Быелгы 7-нче Казан халыкара мөселман киносы фестивале 6-11 сентябрьләрдә мәдәниятләр диалогы аша диалог кору мәдәниятына дигән исем астында узачак.
Резиде Әхмәтвәлиева Казанда узачак халыкара мөселман киносы фестивале һәм анда Татарстаннан тәкъдим ителәчәк фильм турында сөйләде. Ә хәзер татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Иркутск өлкәсенең Шүн районының Күлеш исемле татар авылында эшләп килүче мәдәният йортына ябылу куркынычы яны. Халыкны туплап торган бинаны саклап калуда Иркутск татарлары Казаннан ярдәм сорый. Проблемны урында өйрәнү максатыннан Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов Иркутск якларында булып
алып кайтты. Береде ул өлкә шәһәр түрәләре белән эшлекле очрашулар уздырган. Рима Бикмөхәммәтовага Ирек Шәрипов әйтүенчә, Иркутск шәһәрендәге 100 еллык тарихи мәчеткә быел 6 миллион сум бүленеп бирелергә тиеш. Бу акча мәчетнең манарасын цикләндерү өчен кулланылачак.
Әлбәттә, бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре буларак, без татарлар күпләп яшәгән һәрбер төбәктәге хәлләрне үз күзебез белән дә күрергә тырышабыз. Иркутск өлкәсендә бүген 39 меңнән артык милләттәшебез безнең яши, һәм аларның урындагы хәлләрен күрәсебез килгән иде. Һәм бу бары очраклы булмады, чөнки Иркутск татарлары җәмгыяте җитәкчесе Мирзахит Галимулла улы Хабибуллин безгә мөрәҗәгать белән чыкты. Анда татарлар күпләп яши торган бер районның, Шун районының Күлеш авылында мәдәният йорты ябылу турында сорау тора диде. Ә бу татар авылы һәм бу мәдәният йорты да ул татар милләтенә хезмәт итә торган йорт иде. Шуңа күрә башка мәсьәләләрне дә барларга теләп, мин юлга кузгалдым. Иркутск төбәгендә яшәүче татарларның күпчелек өлеше ул Столыпин реформалары вакытында күчеп киткән милләттәшләребез. Шул 100 ел элек һәм бердәге татар авылларының күпчелегенә киләсе елга 100 ел тулачак. Менә бүгенге Башкортстан һәм Татарстан төбәкләрендәге милләттәшләребез менә Себергә юлга кузгалганнар. Бу Столыпин реформасының эчтәлегенә килгәндә, безнең андагы милләттәшләребез нигә кузгалганын аңларга мөмкин. Кемдә кем ул елларда, кемдә кем Себергә күчә, бик уңайлы шартлар тудырганнар. Бу шартлар нәрсәдән гыйбарәт? Һәр иратка 1 гектардан артык җир бүленеп бирелә торган булган, йорт салырга мөмкинлек тудырылган, ат, сыер алырга мөмкинлек тудырылган, хөкүмәт менә 50 сум күләмендә аларга дотация биргән, ягъни менә бу акчага син 1 ел эчендә йортлы, җирле, атлы, сыерлы инде тулы канлы тормыш алып барырды, мөстәкыйль кешегә әверелгән. Һәм анда татар авыллары күпләп барлыкка килгән. Татар авыллары бишләп районда бар, алар бер-берсенә якын гына урнашканнар. Әмма бүгенге көндә бу авылларның хәле мактанырлык дип әйтсәң, бу гаделлек булмас иде. Юк, кызганышка каршы без булган Күлеш авылында да, аның янындагы Тарея авылында да, һәм якын ике авылда шулай татарлар яши. Мәчетләр юк, алар аны ул елларда да торгызып җитешмәгәннәр, соңыннан инде революция булган. Ягъни бу биредә яшәүче халкыбыз динебездән дә күбрәк аерылган дип әйтергә мөмкин. Мәктәпләре әлегә бар, әмма әлбәттә кичкенә авыллардагы мәктәпләр бүгенге көндә Күлеш авылында анда 40лап кына бала укый. Бик яхшы исәптә булса да бу мәктәп, аңлашыла ки ул аны ябу турында мәсәлә быел булмаса беренче елдан барыбер күтәреләчәк. Һәм әлегә милләттәшләребез инде бу мәдәният йортында мәктәпне дә югалсалар, мәчетләре инде бүген үк юк, аларның хәле нинди булачак икәнлеген күз алдына китерү авыр түгел. Ә үз вакытында алар җиргә эшкә кызыгып киткәннәр. Кызганычка каршы бүгенге көндә бу районнарда авыл хуҗалыгы эшчәнлеге инде алып барылмый дип әйтергә мөмкин. Мине нәрсә гаҗәпләндерде, Күлеш авылында һәм менә шушы Шун районындагы татар авыллары, алар бердән булсалар да, кызганышка каршы алар арасында мин күрмәдем эшмәкәрләрне. Иркутски татарларының үзләренә килгәндә, биредә милләттәшләребезнең милли мәдәни үзәге бар. Анда шактый актив бер-берсенең кадерен белә торган кешеләр йөри дип әйтергә мөмкин. Менә Мирзахит Хабибуллин, Фагилә Хасановна, Тенчикова кебек кешеләр һәрберсе үз юнәлешен күтәреп, шактый эш алып баралар, милли бәйрәмнәребезне уздыралар, мәдәният, сәнгать чаралары оештыралар, төрле конкурсларда катнашалар һәм якын тирәдәге төбәкләрдәге татар оешмалары белән элемтәдә торалар. Шулай ук мәсәлән уңай күренешләрдән, ә инде күңелгә бераз төшенкелек сәбәп булганы нәрсә, хатын-кызларыбызның да, ирләребезнең дә күбесенең тормыш иптәшләре ул инде башка милләт кешеләре. Кызганычка каршы хатын-кызларның фамилияләре инде рус фамилияләре, ә ирләрнең хатыннары да шулай төрле-төрле милләттән. Балалары, әлбәттә, балаларын инде татар рухында тәрбияләү бу гаиләләрдә бик авырдыр. Иркутскиның тарихының аерылгысыз бер өлеше булып Иркутски мәчете тора. Бу мәчетне 100 елдан артык элек Яшел Үзәннән чыккан ике бер туган сәүдәгәр татарлар төзегән. Иркутскидагы татарлар бүген дә бу кешеләргә бик нык рәхмәтле, һәм аларның әле яңа бер уйлары барлыкка килгән. шул Зеленодол Яшел Үзән районындагы шул авылдагы туганнарын табып, ул сәдәгәрләрнең Иркутскига кунакка чакыру һәм соңыннан Иркутский татарлары үзләре дә бу авылга сәяхәт кылып, андагы кешеләргә рәхмәтләрен җиткереп, аралашуны барлыкка китерергә телиләр.
Ирек әфәндем, сез белүемчә, түрәләр белән дә очрашкансыз Иркутск өлкәсенеңме, шәһәренеңме? Менә шушы мәчет вакытында архитектура һәйкәле реестрына кергән һәм ул дәүләт ягыннан сакланырга тиешле. Ләкин үзегез күргәнсездер, ул бик нык җимерек хәлдә. Менә аны төзекләндерү, аңа ремонт ясау эшләре алып бару турында сөйләшенмәдеме? Һәм гомумән түрәләр ягыннан мәчеткә карата ниндирәк фикердә торулары кызыксындыгызмы, юкмы?
Әлбәттә. Баруымның төп максаты да менә шушы җирле татар оешмалары җитәкчеләре чакыру буенча баргачтын, биредәге хакимият җитәкчеләре белән очрашырга дип. Әйткәнемчә, безнең бурычыбыз Кулиш авылындагы мәдәният йортын саклап калу иде, мәчетне төзекләндерү мәсьәләсен күтәрү иде һәм җирле оешмаларга эшләү өчен тиешле шартлар тудыру мәсьәләсе. Бу мәсьәләләр буенча менә 4 көн эчендә мин очраштым Иркутск өлкәсенең мәдәният министры Вера Ивановна Кутишева белән. Биредәге губернатор каршындагы милли җәмгыятьләр һәм дин идарәсе җитәкчесе белән һәм биредәге шулай ук менә районнарга чыгып андагы район җитәкчеләре белән очрашулар булды һәм инде Әм сәфәремнең соңгы көнендә мин Иркутск өлкәсе губернаторының урынбасары, аның аппарат җитәкчесе Александр Борисович Лобанов белән очрашып, сәгатьтән артык киңәшмә уздырдык без бергәләп, анда губернатор идарәсенең башка белгечләре дә катнашты һәм сәфәрнең төп нәтиҗәләре нәрсәдән гыйбарәт. Беренчедән, менә югарыда сүз барган авылдагы мәдәният йорты ул сакланып калачак. Ул гына түгел, киләсе елга бу авылның барлыкка килүенә 100 ел, һәм гомумән ул райондагы татар авыллары барлыкка килүенең 100 елы, бу юбилей өлкә күләмендә акчалар бүлеп бирелеп, менә шактый зур дәрәҗәдә уздырылачак, һәм биредәге мәдәният йортының үсешенә дә өлкә дә, Тендене татар конгрессы да өлеш кертәчәкләр, биредә эшнең сыйфаты артсын, халык күбрәк кирсен өчен. Икенчедән, Иркутскиның тарихи мәчетенә яңа сулыш өрү. Бүгенге көндә бу бина шактый кызганыч хәлдә, анда бик зур ремонт уздыру таләп ителә. Һәм аның менә шуннан да Иркутск шәһәренең тарихи һәйкәлләренең берсе дигән статусы булуыннан файдаланып, быел Иркутск бюджетына инде 4 миллион ярымнан артык акча кертелгән һәм ел ахырына хәтле бу акчалар мәчетне төзекләндерүгә тотылачак. Әмма үземнең Биредәге мөселман җәмәгатьчелеге белән очрашудан чыккан фикерне мин җитәкчегә дә җиткердем. Ул да булса, быел чыгымнарны 6 миллион ярымга хәтле җиткерү. Чөнки Иркутский мәчетенә быел 6 миллион ярым акча бүлеп бирелсә, димәк, мәчетнең быел манарасы да торгызылачак яңадан. Һәм аның икенче катындагы төзекләндерү эшләре дә тәмамланачак. Киләсе елга инде чиста эшләргә тотынырга мөмкин булачак. Бу үтенечне җитәкчеләр кабул итеп алдылар һәм уйлавымча, шуннан да сумманы арттырып, 6 миллион ярым быел Иркутский мәчетенә бирелергә мөмкин. Әмма шул ук вакытта өлкә җитәкчеләре нинди фикерне әйтәләр, алар бүгенге көндә мөселманнарның үзләренең дә бу эштә активрак катнашуын телиләр. Һәм кызганычка каршы мөселманнарыбыз үзләре әле тарихи мәчетне торгызуга өлешне аз кертәләр икән, һәм алар моны үзләре дә таныйлар. Шуңа күрә өлкәнең ярдәме булачак, әмма үзебезгә дә кадәмрәк булырга кирәк.
Ирек әфәндем, бөтен дөнья татар конгрессы каршында татар авыллары ассоциациясе эшләп килә. Менә Иркутскида унлап татар авыллары бар. Менә ниндидер аларны карамакка алуымы, аларга ниндидер... Безнең эре авыллар бар бит, Шыгырдан, Әләзән, Гали авыллары, үрнәкле авыллар. Аларның мисалында аларга ниндидер ярдәм күрсәтү кебек эшләр алып барырга мөмкинме, юкмы?
Әлбәттә, бу турыда уйланырга кирәк, әмма Татарстанда янәшә генә булган һәм зур тарихы булган, күптәннән бердәмлекләре белән аерылып торган менә бу Әләзән, Шыгырдан кебек авылларны Себердәге яңа авыллар белән чагыштырып булмый инде. Анда шартлар да башка, анда халык да башка. Әмма, беләсезме, нинди фикер туды бу авылларны күргәннән соң? Үз вақытында бұл жерлерде кіші еші башласын үшін, хүкімет өзі бік оңайлы шартлар тудырылған. Мұна юғарыда айтып өтілгенше, мұнда күшкен ішінгіне кішіні юрт жерлі де мал туарлы да иккен дөулет өз хисабына. Чүнкі бұл қырыс шартларда еші үшін ойырым шартлар тудыру керек. Хәм бүгінгі күнде де, Әгер де Россия дәулеті өзі бұл жерлеріні яңадан тұрғызу үшін, анда ауыл қожалығын яңадан аяққа бастыру үшін өзі нықлап алынмаса, біздің тілек білінгені нәрсәдір ішілеу қиын болыр. Әмі шынды тәсір қала үшіннен бі Россия дәулеті бар бір Сібірдегі ауыл қожалығын яңадан сасқа бастыру үшін нендейдір ішілер ішілі башлайшақ. Хәм Бу шырақта біздің татар ауылары, шул есептен татар ауылары ассоциациясының тәжірибесіне тоянып, яңа сұлыш алып жіберірлер бәлкі. Бу келешекте болырға мүмкін. Әйтесі келген фикірім, мұнда біздің ассоциацияғына көтере алырдай проблема түгілу, чүнкі Сібір ол ғымымен қотлаулы проблема. Әмі мұна дәулет яқын арада бу проблеманы танып, анда ішілі башласа, татар ауылары ассоциациясы мұна өзі біздің милләттәшләребезгә юнәлешләр табып, Шли вошло очень ярда металлов.
Ирек Эфенде, иркутский татарларының Татарстан белән элемтәләре нинди дәрәҗәдә?
Аралар бик ярак булса да, элемтәләр шактый тыгыз икән. Менә мансын канагатьлек хисе белән әйтергә мөмкин. Иркутский татарлары Төндөнья татар конгрессы, федераль милли мәдәни автономия оештыра торган барлык чараларда да диярлек катнашалар. Менә мин Иркутскида булдым, әмма татар яшьләре оешмасы вәкилләре белән очрашып булмады, чөнки алар Казанда иде бу вакытта. Шулай ук казанлылар, иркутский татарлар уздыра торган бөтен бәйгеләрдә, милли бәйрәмнәрдә актив катнашып киләләр. Алар безнең артистларыбызны да шулай ук яхшы беләләр һәм аларның күп кенә өлеше Иркутскида инде булып та кайткан икән. Бу сөендерә торган күренеш безнең халкыбызның барыбер бердәмлеге һәм потенциалы барлыгы турында сөйли. Әмма әйткәнемчә, Менә бу территориялар, әле мин күптән түгелгенә Магадан өлкәсендә дә булып кайткан идем бит, Россиянең иң ерак төбәкләренең берсе, Иркутск өлкәсендә. Алар менә 100 ел элек ничек Столыпин реформалары вакытында дәүләт ойрым игътибарга алып күтәргән бу мәйданнарны. Менә бүген дә шундый ук игътибарга һәм ярдәмгә мохтаҗ территориялар. Монда бердәм тотыну кирәк. Һәм халык үзе, һәм дәүләт, һәм менә милли һәм дини оешмалар Бөтен безгә бердәм тотынсак кына бу җирдә зур үзгәрешләргә өмет итәргә була.
Ирек әфәнде, бөтен дөнья татар конгрессы соңгы арада бик нык ерак өлкәләргә барып җитте. Шул Хабаровскига, Магадан, Иркутски якын түгел.
Владивосток.
Бу нәрсәгә бәйле конгресс үзенең төбәкләр белән элемтәләрен ныгытамы, приоритетлар башка чаракмы, Идел Уралдагы гына халыклар белән эш итү түгел, ерактагы татарларга да игътибар артумы, нәрсәгә бәйле бу?
Минемчә, бу замана безне үзе шуңа этере, безнең милләтебез эчендә ул максат шулай ук яңгырый, гомумән, ил эчендә, илнең кайсы төбәгендә яшәсә дә, халык бер тигез уңайлы шартларда яшәргә тиеш. Әйтик, бу Россиянең гомум сәясәте белән дә бәйле нәрсәдер дип уйлыйм. Чөнки ни дип әйтсәң дә, шул ук ерак көнчыгышта Сибирдә бүген инде үсешкә таба юл алды һәм алар үсешкә өметләнәләр, чөнки Россия дәүләтенең дә игътибары һәм кулы барып җитте бу төбәкләргә, кызыксыну бар һәм шул ук Иркутскида да мин бик күп яңа төзелешләр күреп кайттым. Бу Россия дәүләте тарафыннан финансланган торган төзелешләр һәм бу зур халыкның бер өлеше буларак татарга да игътибар арта. Һәм бездә конгресста бит үсә-үсә көч тәҗрибә туплы. Әйтик, бәлки 10-15 ел элек безнең конгрессыбызның әле кеше һәм тәҗрибәсе дә җитмәгәндер андый ерак төбәкләрдә эшләргә, ә бүген инде андый мөмкинлекләр бар. Тагын шунысын да әйтергә кирәк, Татарстанның бүгенге президенты Рустам Нургалиевич Миниханов бик зур игътибар бирә менә бу төбәк ара элемтәләр ныгытуга. Шуңа күрә менә безнең бөтен дөнья татар конгрессы инициативасы белән күтәрелгән күп кенә сораулар да тиз арада хәл ителеп, менә бу төбәкләргә игътибар тизрәк арта.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шарипов белән Рима Бикмөхәммәтова сөйләште. Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген пәрәвез тапшыруында сүз татнет йылдызлары интернет сәхифәләре бәйгесе турында барачак. Инде 10 елга якын оештырылып килүче бу бәйгедә быел татар телендә 6, ә урыс телендә 7 номинация булачак. Тукайның 125 еллыгын исәпкә алып, шагыйргә багышланган иң яхшы интернет сәхифәне махсус бүләк итә. Шулай ук иң яхшы татар телле сәхифә дә аерым билгеләнәчәк. Татнет йылдызлары бәйгесендә җиңүчеләрне котлау Казан шәһәрендәге пирамида үзәгендә ноябрьдә булыр дип көтелә. Тулырак итеп Раилга Таулин сөйли.
Ерактагы йылдызлар яктырак яныныйлар. Йылдызлар дигән чагында без инде башка илләрне, башка дәүләтләрне, башка милләтләрне күз алдында тотабыз. Һәм гомумән үзебезнең телебезне, динебезне, милләтебезне, дәүләтебезне һәм гомумән Татарстанны, Казанны кайчагында онытып та җибәрәбез. Әмма ләкин безнең Татарстан, Казан башкаларына күз алдында үзе якты йолдыз булып янып бара. Һәм әлеге мәсьәлә гомумән татар интернетына кагыла. Татар интернетында көн саен нинди булса йолдызлар кабынып тора. Һәм инде шушы йолдызларны таныту, аларны гомумән җәмәгатьчелеккә җиткезү максатыннан интернет селтәрендә безнең инде 9-нчы ел дәвамында Татнат йолдызлары бәйгесе алып барыла һәм бүгенге тапшыруыбыз безнең әлеге бәйге турында. Интернет проектлар бәйгесенә киләсе елда 10-нчы юбилей бәйгесе уздырылар дип көтелә. Әлеге 9 ел эчендә Татнат йолдызлары нинди дәрәҗәгә иреште, никадәр йолдызларны интернет челтәренең шундый күгендә дип әйтергә була инде яктыртты. Менә шулар турында мин сезгә бүген сөйләп китергә телим. Ни өчен үткәрелә, нинди максатта үткәрелә, нинди мөмкинлекләр бирә әлеге бәйге татар интернетта килеп кергән һәр кеше өчен. Гомумән, инде каядыр ерактагы йолдызларга кирип, анда рус телендәге, чит телләрдәге ресурсларга кирип, аларны укып утыруга караганда, хәзер вакытта гомумән үзенең өендә, үзенең авылында, үзенең регионында ниләр барганын, анда ниләр барын һәм никадәр дәрәҗәдә үзеңнең йолдыз дәрәҗәсендә шундый җәүһәр дәрәҗәсендә ресурслар барлыгын нәкъ менә шушы бәйгенең катнашучыларының сайтыннан кереп күреп белеп барырга да буладыр. Татар интернет челтәрендә гомумән татар телендәге ресурслар күбәйеп китте һәм шушы уңайдан инде бәйгенең татар телендәге тематик номинацияларын арттыру мөмкинлеге дә туды. Безнең татар телендәге түбәндәге номинациялар бар быел. Ул элек юк иде, гаммәви мәгълүмәт чаралары. Шулай ук татар телендәге номинациялар арасыннан күптән алып барыла, монысы инде татар дөньясы дигән иде. Ул быел татар дөньясы һәм Татарстан дигән номинация буларак киңәйде. Бу номинацияда татар телендә ясалган дөнья күләм татар ырклары сайтлары, Татарстан Республикасы шәһәрләре һәм районнарга багышланган рәсми һәм рәсми булмаган сайтлар катнашалар. Гомумән, татарлар алар дөнья күләм бик киң таралып урнашканнар. Бөтен илләрдә диярлек, Россиянең бөтен регионнарында татарларның үзләренең милли автономиялары, милли нинди булса оешмалары эшләп килә һәм аларның әле күбесенең сайтлары бар һәм алар интернет селтәре аша үзләренең эшчәнлеген яктыртып килә алар һәм интернет ярдәмендә бу җәмгыятьләр тагын да ныгый, тагын да киңәя, аларның мөмкинлекләре арта бара. Әлеге номинация нәкъ менә шундый сайтларны интернет селтәрендә тагын да ныгырак яктырту, камиллаштыру максатыннан арасыннан иң яхшыларын сайлап, инде башкаларга танытырга мөмкинлек бирә. Фән һәм мәгариф, тел һәм тәрбия дип аталган номинация быел барлыкка килде. Ул элек фән һәм мәгарифкә генә багышланган иде. Әлегә авыр тора югары уку йортларының сайтлары татар телендә булмавы шушы максаттан бәлки югары уку йортлары да татар телендәге әлеге номинациядә катнашыр дәрәҗәдә үзләренең сайтларын ныгытыр һәм гомумән бөтен дөньяга үзләренең уку йортлары һәм андагы хезмәтләр турында дөньяга таныта алырлар иде. 4-нче номинация мәдәният һәм сәнгать тарих номинациясе дип атала. Гомумән инде монда музыкага, рәсем сәнгатенә, театрга, киноға, әдәбиятка, тарихка багышланган татар телле сайтлар. Әлеге сәнгат әсәрләренең электрон коллекцияләре, музыкаль һәм төрле иҗат төркемнәре, башкаручыларның, җырчыларның сайтлары, үзләренең кумирлары турында инде җанатарлар үзләре төзегән сайтлар шулай ук катнаша алалар. Моннан тыш инде тарих белән бәйле шулай ук бик күп генә ресурсларыбыз бар. Әлеге номинациядә шушы темаларга багышланган сайтларының қатнашуын күтіп қалабыз, һәм инде башкаларга таныту мөмкинлеген дә бирәбез. Татар теле номинациялар арасыннан 5-нче номинация ул туган якны өйрәнүгә, туризм, спорт һәм сәламәт яшәү рәвешенә багышланган. Юхиның быел 75 еллыгы, аларның инде хезмәте белән бик күп генә тормыш өмилегенә багышланган сайтларны без быел шундый үзенчәлекле буларак күтеп калабыз. Спорт, туризм, ул безнең якта әкренләп киңәя, җәйләнә башлады һәм инде сәламәт яшәү рәвеше, кешеләрнең яшәү рәвешенә, тормыш рәвешенә әверелеп бара. 6-нчы номинация, татар теле номинациялары арасында безнең инде барлыгы 6 номинация быел. Ул инде эшмәкәрлек һәм иҗтимагый эшчәнлеккә багышланган. Монда инде төрле җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьләрнең, ябык акционерлык җәмгыятьләр һәм башка шундый коммерцияле оешмаларның һәм инде иҗтимагый төрле фондларның татар телендә эшләп килә торган сайтлары кабул ителә дип көтеп калабыз. Гомумән, хәзер ата коммерция белән шөгыльләнү дәрәҗәсендә татар телендә сайтлар ясау отышлы, чөнки татар интернеты ныгый бара, анда кулланучылар кешеләр саны арта бара. Бу әлеге оешмаларга, шулай ук сатып алучыларга, менә татарларына да җәлеп итәргә һәм гомумән үзләренең эшләрен киңәйтергә мөмкинлек бирер дип уйлыйбыз. Елдан башлап әлеге бәйгедә махсус бүләкләр каралган. Алар инде елдан-ел үзгәрергә мөмкиннәр. Рус һәм татар телле ике төрле номинациялар арасыннан монда барлыгы безнең 7 номинация булды рус телендә, 6 номинация булды татар телендә. Шулар арасыннан сайлап 4 төрле махсус бүләк тапшырылар дип көтелә. Аның беренчесе Абдулла Тукай һәм аның иҗатына багышланган иң яхшы сайт. Бу инде безнең бик Абдулла Тукайның 125 ел тулу уңаена оештырыла. Безнең инде быел мәктәп укучылары тарафыннан да, гади җанатарлар тарафыннан, гомумән дәүләт тарафыннан да Абдулла Тукайга багышланган сайтлар интернет челтәрендә бик күбәйде. Икенче махсус бүләк юл хәрәкәте иминлегенә багышланган иң яхшы сайтка бирелеп дип көтелә. Иминлек, сәламәт яшәү рәвеше, гомумән бу өлкәдә иң яхшы материалларын туплап, аны халыкка җиткезә алган сайт әлеге бүләк белән бүләкләнер дип көтелә. Өченче махсус бүләк Татарстан Республикасының дәүләт телләрендә ясалган иң яхшы сайтка бирелер дип көтелә. Әлбәттә, Татнат йолдызлары булгачтан, инде татар интернетында иң яхшы татар телле сайт ны ачыклауны максат итеп куйдык һәм махсус бүләк ул иң яхшы татар телле сайтка биреләчәк. Инде хәзер бәйгене алып баруга кагылышлы кайбер шундый мәгълүматны сезгә җиткерәсе килә. Бәйгенең нигезләмәсе буенча аның форумында фикер алышырга мөмкин булачак. Монда инде байгына фотогалерея, бәйгенең күп еллар дәвамында бүләкләү тантанасыннан алынган күп кенә фоторәсемнәр, алар белән танышып чыгарга мөмкин. Төбеттән кереп карарга мөмкин була инде әлеге тантаналардан видео сюжетларына һәм гомумән катнашучылар белән танышырга мөмкин була. Ә инде оештыру моментына ягына әйләнеп кайткан чагында гаризалар кабул итү ачылды. Ул 15 сентябрьгә кадәр алып барыла һәм инде 15 сентябрьдан алып жюри үз эшенә керешәчәк. Хәзер вакытта жюрида кемнәр булачагы шулай ук якын арада билгеле булачак. Ул формалашу этабында. Инде бәйгенең тантана өлеше ноябрьнең 2-нче өлешендә инде планлаштырылганча ул пирамидада үтер дип көтелә. Инде Татнат йолдызларында Казаннан, Татарстаннан гына түгел, ә гомумән бөтен дөньядагы татар интернетына, Татарстанга кагылышлы бөтен шундый ресурслар катнашала. Сезне инде барыгызны Татнат киңлегенең якты йолдызы булырга чакырабыз.
Татнет йолдызлары интернет сәхифәләр бәйгесенә әзерлек белән Раил Гатаулин таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бу яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.